Շլանգբաումը իրեն անտարբեր էր ձևացնում, սակայն հոգու խորքում վշտանում էր, իսկ Շումանն անողոքաբար ծաղրում էր նրան։ «Այնպես չէ, պան Շլանգբաում», ասում էր նա. «Եթե երկրում մնային միայն հրեաներ, ես և դուք կորած էինք, չէ? Քանի որ բնակչության մի մասը մեզ կխաբեր, իսկ մնացածը մեզ թույլ չէին տա իրենց խաբել»։ Պան Իգնացին ազատ ժամանակ շատ ուներ։ Նա շատ էր մտածում և զարմանում էր, որ իրեն օրերով զբաղեցնում էին այնպիսի խնդիրներ, որ առաջ մտքովն էլ չէին անցնում։
«Ինչու է մեր խանութն ավելի վատը դարձել, որովհետև խանութում տիրություն է անում ոչ թե Վոկուլսկին, այլ Շլանգբաումը, իսկ ինչու Վոկուլսկին չի տիրություն անում, որովհետև ինչպես Օխոցկին ասաց, նա խեղդվում էր գրեթե մանուկ տարիներից սկսած, և վերջապես ստիպված էր դուրս պրծնել մաքուր օդի»։
Եվ նա հիշում էր Վոկուլսկու կյանքի ամենակարևոր պահերը, երբ նա դեռ աշխատում էր որպես մատուցող Հոպֆերի մոտ, ուզեց սովորել, ու բոլորը նրան խանգարում էին։ Երբ նա ընդունվեց համալսարան, նրանից պահանջեցին ինքնազոհություն, երբ վերադարձավ հայրենիք, նրան նույնիսկ աշխատանքը մերժեցին։ Երբ նա հարստացավ, չորս կողմից սկսեցին նրան կասկածել, իսկ երբ սիրահարվեց, պաշտելիկինը ամենաստոր ձևով խաբեց նրան։
«Եթե հանգամանքները հաշվի առնենք, պետք է խոստովանենք, որ նա արեց այն ամենը, ինչ կարող էր»,
ասում էր իրեն պան Իգնացին։ Սակայն, եթե ստեղծված պայմանների բերումով Վոկուլսկին ստիպված էր մեկնել արտասահման, ինչու ուրեմն խանութը անցավ ոչ թե իրեն Ժեցկուն, այլ ասենք Շլանգբաումին։ Որովհետև Ժեցկին երբեք չէր մտածում սեփական խանութ ունենալ։ Նա պայքարում էր հունգարացիների շահերը պաշտպանելու համար, կամ էլ սպասում էր, որ Նապոլեոնի ժառանգները աշխարհը վերակառուցեն։ Եվ ինչ? Աշխարհը չլավացավ, Նապոլեոնների ցեղը մարեց, իսկ խանութի տերը դարձավ Շլանգբաումը։
«Սարսափելի է մտածել, թե ինչքան ազնիվ մարդիկ են մեզ մոտ հենց այնպես կորչում»,
դարդրանում Ժեցկին։
«Կացը գնդակն արձակեց ճակատին, Վոկուլսկին մեկնեց, Կլեյնը աստված գիտի ուր է, իսկ Լիսեցկին ստիպված էր հեռանալ, որովհետև նրա համար այստեղ աշխատանք չեղավ»։
Այդ բաների մասին մտածելով, պան Իգնացին տարապում էր խղճի խայթից, որի ազդեցության տակ նրա գլխում ապագայի համար մի ծրագիր էր հասունանում։
«Կմիանամ պանի Ստավսկայայի և Մրաչևսկու հետ, նրանք 20,000 ունեն, ես էլ 25,000, իսկ այդ գումարով արդեն կարելի է լավ խանութ բացել, թեկուզ հենց Շլանգբաումի քթի տակ»։
Այդ ծրագիրը նրան այնքան ոգևորեց, որ իրեն անհամեմատ ամուր զգաց։ Ճիշտ է, գնալով հաճախանում էին թիակի ցավերն ու շնչահեղձությունը, սակայն նա ուշադրություն չէր դարձնում։
«Ոչինչ, կգնամ մի քիչ կբուժվեմ արտասահմանում»,
մտածում էր նա։
«Կազատվեմ այս հիմար շնչահեղձությունից և կսկսեմ իսկականից գործանել. ինչ է, վերջապես, մեր երկրում հոմիային Շլանգբաումը չպիտի հարստանա»։
Նա իրեն ավելի երիտասարդ և կայտառ զգաց, թեև Շումանը խորհուրդ չէր տալիս տնից դուրս գալ և շարունակ ասում էր, որ չհուզվի։ Սակայն բժիշկն ինքը շատ անգամ էր մոռանում իր նշանակումները։ Մի առավոտ նա Ժեցկու մոտ ներս ընկավ արտակարգ հուզված, նույնիսկ վզին փողկապ չկար։ «Դե», բացականչեց, «այ թե պատմություն եմ իմանում Վոկուլսկու մասին»։ Պան Իգնացին մի կողմ դրեց դանակն ու պատառաքաղը։ Նա հենց այդ պահին ուտում էր բիֆշտեքս հապալասով և անմիջապես թիակի շրջանում ցավ զգաց։
«Ինչ է պատահել»?
թույլ ձայնով հարցրեց նա։
«Այ քեզ Ստաս, հերոս! Ես գտաս կերնևիցի երկաթուղային վիսոցկուն, հարցուփորձ արեցի, և գիտեք ինչ պարզվեց»։
«Ինչ, ինչ»?
հազիվ թոթովեց Ժեցկին, զգալով, որ աչքերի առջև մթնում է։ «Պատկերացնում եք», հուզվում էր Շումանը, «նա, այդ ապուշը, անասունը, այն ժամանակ մայիսին, երբ Լենսկիների հետ կրակով էր մեկնում, Սկերնևիցիում նետվել է գնացքի տակ, և Վիսոցկին փրկել է նրան»։
ծորտվեց
Ժեցկին։
«Ոչ մի այդպես է եղել, և դրանից ես եզրակացրի, որ սիրելի մեր Ստասեկը, բացի ռոմանտիզմից, տառապել է նաև ինքնասպանության մոլությամբ,
պատրաստ եմ գրազ գալու իմ ողջ կարողության վրա, որ նա արդեն կենթանի չէ։
Բժիշկը ձայնը կտրեց, տեսնելով, թե ինչպես այլայլվեց պան Իգնացին։ Սոսկալի շփոթված, նա գրեթե գրկած հիվանդին անկողին դրեց և հոգու խորքում երթվեց, որ այլևս երբեք այդ նյութի շուրջ չի խոսի։ Սակայն ճակատագիրն այլ կերպ էր կանխորոշել։ Հոկտեմբերի վերջին փոստատարը Ժեցկուն տվեց պատվիրված նամակ, որ հասցեագրված էր Ոկուլսկուն։ Նամակն ուղարկված էր Զասլավից, հասցեն գրված անհմուտ ծառագրով։
«Միթե Վենգելյոկից է»,
մտածեց պան Իգնացին և բացեց ծրարը։ «Ձերդ ողորմածություն», գրում էր Վենգելյոկը։ «Առաջին տողերով շնորհակալություն ենք հայտնում ձերդ ողորմածության այն բանի համար, որ հաճել եք հիշել մեզ, և այն 500 ռուբլու համար, որ ձերդ ողորմածությունը նվիրել է մեզ, և ձեր այն բոլոր բարերարությունների համար, որ մենք ստացել ենք ձեր շռայլ ձեռքով. երախտապարտ ենք մայրս, կինս և ես. Ապա մենք երեքս էլ հարցնում ենք ձերդ ողորմածության առողջությունից ու կյանքից. Ու թե լավ տուն հասակ. Իհարկե, լավ հասած կլինեք, թե չէ ձերդ ողորմածությունը մեզ այդքան թանկագին նվեր չէր ուղարկի. Միայն թե իմ կինը շատ է անհանգստանում ձերդ ողորմածության համար. Գիշերները չի քնում, ու նույնիսկ ուզեց, որ ես ինքս գամ Վարշավա. Բայց դե պարզ բան է, կնիկ է. Իսկ անհանգիստ ենք մենք նրա համար, որ սեպտեմբերին, հենց այն օրը, երբ ձերդ ողորմածությունը ամրոցի ճամփին հանդիպել էր իմ մորը կարտոֆիլի դաշտի մոտ, մեզ մոտ ահա թե ինչ պատահեց. Մայրիկս նոր էր տուն մտել ու մեզ հավաքեց ընթրիկ անելու. Մեկ էլ հանկարծ ամրոցում մի բան դղրդաց. Մեկ անգամ, երկու անգամ, ոնց որ ամպրոպ ճայթի. Քաղաքում նույնիսկ բոլոր ապակիները զնգզնգացին. Ամանը մայրիկիս ձեռքից ընկավ, ու նա իսկույն ասաց ինձ. «Շուտ Վաստուր ամրոցի մոտ»։ Հոդեր այնտեղ չէ պան Ոկուլսկին, հանկարծ նրան մի դժբախտություն չպատահի. Ես էլ իսկույն թռա ամրոցի կողմը։ Տեր երկնավոր, այդ սարը հազիվ ճանաչեցի. Ամրոցի չորս պատերից, որ դեռ ամուր էին, մնացել էր միայն մեկը, մնացած երեքը փոշի էին դարձել. Այն քարը, որի վրա մենք անցյալ տարի ոտանավոր փորագրեցինք, ցաքուցերի վեր եղել, իսկ ջրհորի տեղում մի մեծ փոս էր առաջացել, ու մեջը լիքը քար էր, ոնց որ ցորենով լցված ամբար. Ես մտածում եմ, որ պատերը հնությունից փլվել են իրենք իրենց, իսկ մայրիկս կարծում է, թե ով գիտի, դարբինն է չարություն արել, այն, որի մասին պատմել էի ձեր ողորմածությանը. Ես ոչ մեկին ոչ մի խոսք չասացի, որ ձերդ ողորմածությունն այն ժամանակ գնացել է ամրոցի կողմը. Իսկ ինքս մի շաբաթ քարերի մեջ ման էի գալիս, տեղից շարժում էի, թե տեսնեմ, հո ձերդ ողորմածությանը, աստված չանի, մի դժբախտություն չի պատահել. Իսկ որ ոչ մի հետք չգտա, էնպես ուրախացա, որ ուզում եմ այդ տեղում մի խաչ դնեմ, չներկած կաղնուց. Ի հիշատակային բանի, որ ձերդ ողորմածությունը փրկվեց փորձանքից. Բայց իմ կինը իր կնկաբնավորությամբ դեռան հանգստանում է, ու դրա համար խոնարհաբար խնդրում եմ ձերդ ողորմածությանը, որ մեզ տեղյակ պահեք, թե ողջ առողջ եք։ Մեր ծխի կսյոնձը խորուրդ տվեց ինձ խաչի վրա այսպիսի մակագրություն անել. «Ամբողջովին ես չեմ մեռնի»։ Որպեսզի մարդիկ գիտենան, որ թեև հին անցած գնացած ժամանակների հիշատակ է ամրոցը ու փլվեց, բայց ամբողջովին չոչնչացավ, ու նրանից դեռ շատ բան է մնացել, որ արժե տեսնեն նույնիսկ թոռները մեր։
«Ուրեմն Ոկուլսկին այստեղ է եղել սեպտեմբերին»,
ուրախացավ Ժեցկին և ուղարկեց բժշկի ետևից, խնդրելով նրան անմիջապես գալ։ Քառորդ ժամ էլ չանցած Շումանը հայտնվեց։ Նա երկու անգամ վերընթերցեց Վենգելյոկի նամակը և զարմանքով նայում էր Ժեցկու աշխուժացած կերպարանքին։
«Հը, ինչ կասեք»,
հաղթական տեսքով հարցրեց պան Իգնացին։ Շումանն էլ ավելի զարմացավ։
«Ինչ կասեմ»,
կրկնեց նա։
«Կատարվել է այն, ինչ ես Ոկուլսկուն կանխագուշակում էի դեռ նրա Բուլղարիա մեկնելուց առաջ. պարզ է, որ Ստախը Զասլավում կործանվել է»։
Ժեցկին քմծի ծաղեց։ «Բայց ինքներդ մտածեցեք, պան Իգնացի», ասում էր բժիշկը, դժվարությամբ հուզմունքը զսպելով։ մի մտածեք, նրան տեսել են Դոմբրովում, երբ դինամիտի լից էր առնում, հետո տեսել են Զասլավի շրջակայքում, և վերջապես հենց Զասլավում։ Ամենայն հավանականությամբ ամրոցում ինչ-որ բան է տեղի ունեցել նրա և այդ… թուֆ, այդ Պաննայի միջև, անիծյալ լինի նա։ Ստախն ինձ երկու անգամ ասել է, որ կուզենար գետնի տակն անցնել, խոր-խոր, ինչպես Զասլավի ջրհորը։
Եթե նա մտադիր լիներ իրեն վերջ տալու, վաղուց դա արած կլիներ,
առարկեց Շեցկին։
Եվ հետո դրա համար ատրճանակն էլ բավական է, դինամիտի հարկ չկա։
Նա չէ, որ արդեն փորձել էր ինքնասպան լինել, սակայն քանի որ այդ մարդը մինչև ուղնուծուծը խելահեղ սատանա էր, ատրճանակը նրա համար քիչ կլիներ, նրան շոքե քարշ էր պետք։ Ինքնասպանները դժվարահաճ են լինում, ես որ դա գիտեմ։ Ժեցկին գլուխն օրորում էր և շարունակում էր քմծիծաղտալ։ Ի՞նչ եք գլուխները տորորում, գրողը տանի, համբերությունը կորցրեց բժիշկը։ Դուք այլի ենթադրություն ունեք։
Այո, պարզապես Ստախին հանգիստ չեն տվել այդ ամրոցի հետ կապված հիշողությունները, և նա ուզել է այն ոչնչացնել, ինչպես Օխոցկին ոչնչացրել է հունարեն քերականությունը, այդ առարկայի ձեռը մի լավ տանջվելուց հետո, և միևնույն ժամանակ դա պատասխան է օրիորդին, որը ասում են, ամեն օր գնում էր ամրոցի ավերակների մեջ առաջելու։
Բայց չէ, որ դա տղայություն է, 40-ամյա տղամարդը իրեն դպրոցականի նման չի պահի։
Դա կախված է խառնվածքից,
հանգիստ առարկեց Շեցկին։
Ոմանք ետ են ուղարկում անցյալի հիշատակները, իսկ նա իրենը պայթեցրեց դինամիտով։ Ափսոս միայն, որ այդ դուլցինեան ավերակների մեջ չէր։
Բժիշկը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Իսկական խելահեղ սատանա։ Բայց հիմա ուր է կորել, եթե ողջ է։
Իսկ հիմա ճամփորդում է թեթև սրտով, իսկ մեզ չի գրում նրա համար, որ երևի մենք բոլորս նրան զզվեցրել ենք,
ավելի կամաց ավելացրեց պան Իգնացին։
Վերջապես, եթե նա այնտեղ կործանվեր, որևէ հետք պիտի մնար։
Ինչ ասեմ, գրաշ չեմ գա, թե դուք իրավացի չեք, թեև մի տեսակ հավատս չի գալիս, մռթմռթաց Շումանը։ Նա տխուր գլուխը թափահարեց և շարունակեց։ Ռոմանտիկները պետք է ոչնչանան, ոչինչ անել չես կարող, այսօրվա աշխարհը նրանց համար չէ, գաղտնի ամեն ինչ դարձել է բացահայտ, և մենք այլևս չենք հավատում ոչ կանանց հրեշտակային մաքրությանը, ոչ իդեալների գոյությանը։ Նա, ով այդ չի հասկանում, պետք է կործանվի, կամ էլ իր կամքով հեռանա։ Բայց ինչպես նա պահեց ոճը, հանկարծ բացականչեց բժիշկը։ Կործանվեց ֆեոդալիզմի բեկորների տակ, մահացավ այնպես, որ երկիրը դղրդաց։ Հետաքրքիր տիպեր, հետաքրքիր։ Նա հանկարծ գլխարկը վերցրեց և դուրս փախավ, քթի տակ մռթմռթալով։ Խելագարներ, խելագարներ, նրանք կարող են ամբողջ աշխարհը վարակել իրենց խելահեղությամբ։ Ժեցկին շարունակում էր քմծիծաղել։
Թող գրողի պայ դառնամ, թե ես ճիշտ չեմ Ստախի խնդրում,
ասում էր նա իրեն։
Հրաժեշտ տվեց օրիորդին, ադյու, և իր քեֆին գնաց, սա է ամբողջ գաղտնիքը, թող միայն Օխոցկին վերադառնա, նրանից կիմանանք ճշմարտությունը։
Նա այնպիսի հիանալի տրամադրության մեջ էր, որ մահճակալի տակից հանեց կիթառը, լարերը ձգեց և նվագակցելով իրեն մռմռաց։ Բնության լայն գրկում զարթոնքն է նոր գարնան, լսվում է թաղցալուր դայլայի լսոխակի, և կանաչ պուրակում, եզերքին արվակի, արդեն վարդն է բացել իր թերթերը վարման։ Կրծքում սուր ցավը վերսկսվեց, ասես հիշեցնելով, որ նրան վնասակար է հոգնել։ Այնուամենայնիվ նա հոգեկան մեծ ուժ էր ստացել։
Ստախը,
մտածում էր նա,
մի կարևոր գործ է սկսել։ Օխոցկին մեկնում է նրա մոտ, ուրեմն ես էլ պետք է ցույց տամ, թե ինչի եմ ընդունակ, վերջ ցնորքներին։ Նապոլեոնի ցեղն այլևս աշխարհը կարգի չի գցի, և ոչ մեկն էլ չի կարող աշխարհը կարգավորել, եթե մենք առաջվա նման շարունակենք ապրել ինչպես լուսնոտներ։ Գործընկերություն կսկսեմ Մրաչևսկու հետ, կկանչեմ Լիսեցկուն, կգտնեմ Կլեյնին, և այն ժամանակ Պանշլանգբաում, կտեսնենք, և գրողը տանի, հարստանալուց էլ հեշտ բան կա, եթե ուզենաս։ Այն էլ ունենալով այսպիսի կապիտալներ և այսպիսի մարդիկ,